Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Να ξεκινήσουμε παρακαλώ τη συζήτησή μας με ένα σύντομο απολογισμό του έργου σας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά πρέπει να σας πω, επειδή οι πολίτες ποτέ δεν ψηφίζουν με βάση αυτό που έχει ήδη γίνει, όσο καλό κι αν είναι, όσο θετικό κι αν είναι, αλλά με βάση αυτό που αναμένουν, με αυτό για το οποίο ελπίζουν, θέλω να μας πείτε και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε αν έρθετε στην κυβέρνηση, ποιοι είναι δηλαδή οι στόχοι της νέας τετραετίας σε ό,τι αφορά το κράτος και το ψηφιακό του εξυγχρονισμό.
Να πω καταρχήν ότι είναι απολύτως όπως το λέτε, ότι οι εκλογές δεν είναι απολογιστικού χαρακτήρα. Απλώς το τι έχεις κάνει είναι αυτό το οποίο.
Παίζει ρόλο στην αξιοπιστία. Ακριβώς.
Δίνει αξιοπιστία στο τι λες ότι θα κάνεις στην επόμενη φάση, στην επόμενη τετραετία. Τον απολογισμό πρακτικά, κύριε Χατζηνικολάου, τον έχουν ήδη κάνει οι πολίτες. Έχουμε 1550 υπηρεσίες στο GovGR, τη μεγάλη ψηφιακή μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Πέρσι το 22 είχαμε 1,2 δισεκατομμύρια επισκέψεις σε ουρές που αποφύγαμε από τα ψηφιακά, είναι οι ψηφιακές συναλλαγές, και αυτό μεταφράζεται σε 133 ουρές που γλίτωσε ο καθένας και κάθε μία από εμάς, ο κάθε ενήλικος συμπολίτης μας. Στην πράξη αυτές είναι όλες οι υπηρεσίες που ξέρετε, οι ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, οι υπευθυνές δηλώσεις, είναι τα δημοτολογικά, τα ληξιαρχικά, τα θέματα γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου, αυτά έγιναν. Τώρα, το τι θα γίνει, νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον όπως λέτε. Η πλήρης ψηφιοποίηση του κράτους, πάνω από το 90%, ο στόχος είναι το 99% των ψηφιακών, των υπηρεσιών ουσιαστικά του κράτους, είναι άλλες 4.000 υπηρεσίες. Σύνολο έχουμε 5.500 υπηρεσίες στο κράτος, κύριε Χατζηνικολάου, τις έχουμε αποτιμήσει. Οι υπόλοιπες 4.000 υπηρεσίες σχεδόν όλες να έχουν μπει στο GovGR μέχρι το 27, και επειδή ρωτήσατε ποιο είναι το πρώτο, είναι η μεταβίβαση ακινήτων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι η μεταβίβαση ενός ακινήτου, η αγοραπολισία ακινήτων, είναι ακόμη μια διαδικασία που ταλαιπωρεί πολύ τον κόσμο. Έχουμε ένα σύστημα έτοιμο, το φάκελο μεταβίβασης ακινήτου. Απλώς ολοκληρώθηκε μέσα στην προεκλογική περίοδο και κρίναμε ότι θα ήταν πιο δόκιμο να πάει μετά. Φάκελος μεταβίβασης ακινήτου στο συμβολιογράφο είναι απολύτως έτοιμος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιταχύνει πραγματικά τις μεταβιβάσεις, και ο συμβολιογράφος θα δει τα στοιχεία ουσιαστικά αυτόματα, είτε από την εφορία, είτε από τον ΕΦΚΑ, είτε από το ΤΕΕ, το κτηματολόγιο κτλ. Και κρίνουμε ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση της γραφειοκρατίας σε μια μεταβίβαση.
Τώρα έρχομαι στο μεγάλο πολιτικό θέμα των ημερών, που είναι η επόμενη μέρα, η 22 Μαΐου, οι εκλογικές συνεργασίες και το ενδεχόμενο να σχηματιστεί κυβέρνηση ή διαφορετικά να βρεθούμε μπροστά σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στις 2 Ιουλίου. Θέλω να μας κάνετε απολύτως καθαρή τη θέση της παράταξής σας. Άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες στη διακαναλική συνέντευξη να είναι πιο κοφτός ως προς το ότι επιδιώκει μόνο αυτοδυναμία και η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να προχωρήσει. Θέλω να μου πείτε γιατί το λέτε αυτό και τι θα κάνετε αν ούτε στις 2 Ιουλίου δεν επιτύχετε ποσοστό αυτοδυναμίας. Θα πηγαίνουμε από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση.
Εμείς καταρχήν έχουμε πει εξ αρχής ότι θεωρούμε ότι το σύστημα της απλής αναλογικής, το σύστημα που έχουμε τώρα την Κυριακή μπροστά μας στις 21 Μαΐου, είναι ένα σύστημα που οποτεδήποτε εφαρμόστηκε στη χώρα έφερε το ίδιο το σύστημα αστάθεια. Είτε ήταν το 1989, είτε ήταν οι εκλογικές διαδικασίες που έγιναν μετά τον πόλεμο, το 50 ας πούμε, όταν είχαμε απλή αναλογική στη χώρα, είχαμε αστάθεια κυβερνήσεις λίγων μηνών, δεν στέριωνε τίποτα, να το πω απλά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι εκλογές της 21ης Μαΐου πρακτικά είναι ένα δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει να μην μπορούν να προκύψουν κυβερνήσεις ηττημένων και όλα αυτά τα σχήματα τα οποία έχουν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα. Και αφού ξεφύγουμε από το φάσμα της απλής αναλογικής, έχουμε πει ρητά, το είπε πρώτος ο Πρωθυπουργός, θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Γιατί? Γιατί είμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, μια χώρα, το είδαμε τα τελευταία 4 χρόνια, εκκρεμωτήτων και κρίσεων. Απ' τη μία έχουμε θεμελιώδεις εκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν. Πάρτε για παράδειγμα τον ΕΦΚΑ το 2019, να μπορείς να πληρώσεις όλες τις συντάξεις, να έχεις τα χρήματα και να μην έχεις την πληροφορία ποια πρέπει να είναι η σύνταξη του Πιερακάκη ή του Χατζηνικολάου, γιατί δεν έχεις ψηφιοποιημένο το αρχείο των ασφαλιστικών ταμείων. Η χώρα έχει εκατοντάδες ή χιλιάδες τέτοιες εκκρεμότητες. Και απ' την άλλη είχαμε κρίσεις όπως πανδημία, ενεργειακή κρίση, πόλεμο στα ευρωπαϊκά σύνορα. Μια χώρα εκκρεμωτήτων και κρίσεων δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Και αν μου λέγατε, να σας το πω με μία φράση ή με μία εικόνα ακόμη καλύτερα, καθότι είμαστε και στην εποχή του Instagram, η εικόνα θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Εύρο, που έπρεπε να λάβει αποφάσεις σε λεπτά ή στην πρώτη πανδημία, στο πρώτο lockdown, που έπρεπε να λάβει αποφάσεις σε λίγες ώρες. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Η χώρα πρέπει να φύγει μπροστά, να κλείσει τις εκκρεμότητές της και να μην χάνει χρόνο. Και από αυτήν την έννοια, η αυτοδυναμία είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να συνεχίσουμε να κλείνουμε τις εκκρεμότητες, να προοδεύουμε και να προχωράμε. Από εκεί και πέρα, φυσικά, όπως αναφέρατε, υπάρχει η εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Εμείς προφανώς θα σεβαστούμε τη συνταγματική επιταγή και το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι, αλλά το μήνυμά μας στον κόσμο και σε όσους μας ακούν είναι το ότι η αυτοδυναμία είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για να πάει ο τόπος μπροστά.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, μπορεί να μην το λέτε ευθέως, αλλά τρίτη κάλπη δεν θα υπάρξει.
Λέμε ότι θα σεβαστούμε απολύτως το όποιο αποτέλεσμα και θα τα δούμε τώρα. Καλά-καλά δεν έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη. Ναι. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην όλη διαδικασία, να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η αυτοδυναμία είναι απολύτως επιτεύξιμη, κύριε Χατζηνικολάου. Και οι δημοσκοπήσεις αυτό μας λένε αυτή τη στιγμή, ότι διαρκώς τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν.
Τώρα, πείτε μου πώς θα πάνε τα πράγματα τη βραδιά των εκλογών σε σχέση με την έκδοση των αποτελεσμάτων. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους, ειδικά εμάς που θα συντονίσουμε εκλογικούς μαραθωνίους. Κάποτε αυτοί τέλειωναν στις 4 και στις 5 το πρωί. Καταλαβαίνω ότι θα τελειώσουμε πολύ νωρίτερα φέτος, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι ο μαραθώνιος πάβει υπό την έννοια των αποτελεσμάτων. Η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί. Ναι. Αλλά όντως θυμάστε πάρα πολύ καλά.
Τι ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα?
Θα έχουμε πολύ νωρίς. Θα έχουμε γύρω στις 9 το βράδυ το 80% των αποτελεσμάτων.
Μάλιστα.
Το οποίο, αν το συγκρίνει κανείς με το παρελθόν ή και με το πρόσφατο παρελθόν, η διαφορά είναι χαώδη. Στη δεκαετία του 80 περάσαμε από το μαυροπίνακα στην πληροφορική. Έχει γραφτεί και ένα καταπληκτικό βιβλίο για όλη αυτή την ιστορία από τον κύριο Δρυμιώτη, το οποίο αξίζει νομίζω πάρα πολύ κανείς να το διαβάσει.
Ναι, ναι. Σιγά σιγά το έχω ζήσει το βιβλίο, εγώ το έχω ζήσει. Πήγαινα κατευθείαν για πρωινό μετά τον εκλογικό μαραθώνιο.
Και θυμάστε, παίρναν μέρες, ειδικά για τους σταυρούς, να έχεις αποτελέσματα και να ξέρεις ποιοι θα είναι οι βουλευτές.
Τους σταυρούς τους μαθαίναμε 2-3 μέρες μετά. Και όχι full, όχι στο 100%.
Τώρα θα τους μάθουμε 12 το βράδυ.
12 το βράδυ θα ξέρουμε και σταυρούς.
Ακριβώς. Και αυτό όλο γιατί έχει γίνει, για να το πω πολύ απλά. Γιατί θα υπάρχει τάμπλετ σε κάθε εκλογικό τμήμα. Οπότε, υπ' αυτήν την έννοια, θα μπορούν όλα αυτά τα αποτελέσματα αυτόματα να κατοχωριστούν στο σύστημα. Δεν θα υπάρξει δηλαδή καθυστέρηση στην καταχώρηση. Αυτό το οποίο γίνεται στην καταμέτρηση, επί τόπου θα ραπορτάρεται. Και άρα θα μπορούν τα αποτελέσματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία, όπως τη γνωρίζουμε, σε συνεργασία ουσιαστικά με την εταιρεία που έχει αναλάβει τις εκλογές. Και θα έχουμε αποτελέσματα πάρα πολύ νωρίς, καθαρή εικόνα δηλαδή, γύρω στις 9 το βράδυ.
Πότε θα φτάσουμε να ψηφίζουμε με το κινητό μας?
Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό το κάνεις τελευταίο. Υπό την έννοια ότι πρώτον ψηφίζουμε ψηφιακά σε συνδικάτα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα, το ΖΕΦΣ, ή σε πανεπιστήμια ή σε σωματεία. Αλλά γενικά για τις εκλογές είναι κάτι το οποίο πρέπει πρώτα να έχει θεμελιώσει ένα πλήρως ψηφιακό κράτος. Πρώτα να έχει ο κόσμος μεγάλη εμπιστοσύνη στα ψηφιακά συστήματα, να αφήσει το χρόνο να κυλήσει και μετά να βάλει κάτι τέτοιο στην εξίσωση. Η Εσθονία το κάνει. Οι χώρες που το κάνουν αυτό είναι ελάχιστες. Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούν τα ψηφιακά όπως και εμείς κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, την οποία απαιτείται να μετέχεις με φυσική παρουσία. Εγώ δεν θα το έβαζα ως προτεραιότητα αυτό. Εγώ έβαζα ως προτεραιότητα προσωπικά το κομμάτι των υπολείπων υπηρεσιών για τις οποίες συζητάμε.
Ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης, μου στέλνει μήνυμα. Ρώτησε, μου γράφει, τον Πιερακάκη πότε θα μπουκάρει στο θέμα της έκδοσης των συντάξεων.
Κοιτάξτε, έχουμε ήδη δώσει, έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη στις συντάξεις. Η ομάδα που είχε διαχειριστεί το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού μετά πήγε στον ΕΦΚΑ. Και ήδη για τις κύριες συντάξεις, ο μέσος όρος απονομής είναι το δίμηνο. Έχουμε ακόμη όμως πολύ σωστά, όπως υπονοεί η ερώτηση του ακροατή, εκκρεμότητα στον ΕΦΚΑ με τις διαδοχικές, επικουρικές παράλληλες κτλ. Εντός του έτους θα έχει υπάρξει θεραπεία και εκεί. Αυτό δεν είναι το πρώτο επίπεδο όμως, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτά όλα έχουν λυθεί με μεγαλύτερη ένταση ανθρωπίνου δυναμικού, με περισσότερους ανθρώπους δηλαδή να κάνουν την επεξεργασία. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε όλα αυτά να βγαίνουν αυτόματα. Όπως μπαίνει κάποιος που μας ακούει στον GovGR και παίρνει ένα ληξιαρχικό πιστοποιητικό, έτσι πρέπει αυτόματα να γίνεται και η απονομή της σύνταξης. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ψηφιοποιηθεί το χαρτί. Να το πω πάρα πολύ απλά. Έχουμε φωτογραφίες με πακτολούς χαρτιού όλο το δημόσιο, όχι μόνο στον ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ, κτηματολογικά γραφεία, υποθηκοφυλακία, πολεοδομίες, δικαστήρια, νοσοκομεία. 800 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης πάνε μόνο σε αυτό. στην ψηφιοποίηση του χαρτιού για να μπορέσουμε πρώτον να το ξεφορτωθούμε. Δεύτερον, να επεξεργαζόμαστε αυτόματα όλες αυτές τις πληροφορίες στα συστήματα του κράτους για να μπορεί μια σύνταξη να εκδίδεται αυτόματα, ένα χαρτί της πολιοδομίας να βγαίνει αυτόματα. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία ο κόσμος ζητάει, η καθημερινότητά του είναι αυτή του κόσμου, για να μην ταλαιπωρείται και να μην χρειάζεται να πηγαίνει σε ουρές ή σε αναμονές μηνών.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Αν ένας συμπολίτης μας σας ζητούσε επιγραμματικά, με τίτλους, να επισημάνετε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα των δύο μεγάλων κομμάτων, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί να επιλέξει όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτό είναι η ουσία της πολιτικής συζήτησης που θα έπρεπε να γίνεται στη χώρα. Τι θα του λέγατε?
Είναι εύκολη η απάντηση για εμάς σε αυτή την ερώτηση. Πρώτον, γιατί το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο. Δεύτερον, είναι εφικτό. Τρίτον, έχουμε την αξιοπιστία των πεπραγμένων μας σε σχέση με ό,τι είπαμε το 19, έτσι ώστε ο κόσμος που μας ακούει να ξέρει ότι ό,τι λέμε ότι θα κάνουμε, θα το κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης κτλ. Το να πω ότι δεν τηρήθηκαν αυτά στη συνέχεια, νομίζω είναι αντικειμενικό, δεν είναι καν πολιτική θέση. Οπότε, όλα όσα έχουμε πει, έχουμε μια κουλτούρα εφαρμογής τους. Και είναι επίσης αναπτυξιακό πρόγραμμα, γιατί μειώθηκε η ανεργία κατά 300.000 θέσεις. Δημιουργήθηκαν 300.000 θέσεις εργασίας στα τελευταία 4 χρόνια. Θα συνεχίσει να μειώνεται. Έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα συνεχίσουμε να έχουμε. Ήρθαν επενδύσεις και αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Θα συνεχίσουν αυτά να γίνονται με αυτό το πρόγραμμα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, μέσω και της πολιτικής σταθερότητας, μέσω και όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων που γίνονται όπως τα ψηφιακά, η χώρα πραγματικά θα αλλάξει πρόσωπο τα επόμενα χρόνια.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλή επιτυχία.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.